Tjedni izbjeglica tradicionalna je manifestacija kojom neformalna mreža organizacija civilnog društva Koordinacija za integraciju obilježava Svjetski dan izbjeglica, a ovo 11. izdanje počelo je 10. i traje sve do 28. lipnja. Više o programu i općenito o problemima s kojima se izbjeglice u Hrvatskoj suočavaju reći će nam Lucija Mulalić iz Centra za mirovne studije. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, ovogodišnje izdanje posvetili ste izbjeglicama daleko, izbjeglicama blizu. Što ste željeli time poručiti?
Tako je, ove godine, kao i svake godine, bavimo se izbjeglicama blizu, to jest tematiziramo probleme s kojima se tražitelji azila i osobe pod međunarodnom zaštitom, točnije skupnim nazivom izbjeglice, suočavaju u Hrvatskoj, ali isto tako s obzirom na trenutna događanja diljem svijeta, prvenstveno govoreći o genocidu u Palestini, ali i događanjima u Sudanu, Demokratskoj Republici Kongo i drugim mjestima, smatrali smo da je izuzetno važno da zapravo tematiziramo i razloge i kontekste iz kojih ljudi dolaze i bježe i onda zapravo postaju izbjeglicama ovdje u Europi i u Hrvatskoj.
Evo, ove godine manifestacija traje 3 tjedna, mi smo sad tamo negdje na sredini događanja. Kako ste zadovoljni dosadašnjim programom, imali interesa javnosti, odaziv ljudi dobar?
Onda su ljudi je super. Niz organizacija civilnog društva organizira različite zanimljive programe, neke ozbiljnije aktivnosti, neke recimo tako opuštenije, i zaista vidimo u svim gradovima dobar odaziv. Lokalna zajednica se aktivira, dolazi na aktivnosti, izbjeglice same dolaze na aktivnosti. Ne samo da dolaze, nego su i sukreatori samih aktivnosti, bilo kao voditelji radionica, panelisti itd.
Evo, sutra je Svjetski međunarodni dan izbjeglicama, to će se posebno obilježiti u Hrvatskoj, u nekoliko gradova ako se ne varam, pa bi mogli malo detaljnije o tome.
Naravno, sutra je zaista centralni dan programa i različite aktivnosti događaju se i u Zagrebu, u Sisku, Osijeku, Kutini, Karlovcu, Rijeci i Zadru. Evo, spomenut ću što se tiče Zagreba, prvenstveno sutra Centar za mirovne studije i Inicijativa za slobodnu Palestinu zapravo organiziramo jedan panel diskusiju Tkanje transnacionalnih solidarnosti u vrijeme genocida, rata i izbjeglištva u 8 sati na večer u Multimedijalnom institutu. Dakle, jedan malo ozbiljniji format u kojem ćemo tematizirati upravo što sam govorila prije, dakle kontekste i iz kojih ljudi bježe i postaju izbjeglice, ali tu je i niz drugih događanja. Hrvatski Crveni križ tradicionalno u prihvatilištu u Kutini organizira programe i u Karlovcu, u Rijeci udruga Pariter, u Zadru udruga socijalnih radnika Zadar, to je djelomično i u suorganizaciji sa udrugom Mi. U Sisku pak udruga Projekt građanskih prava Sisak organizira izložbu izbjeglica. U Osijeku Centar za mir, nenasilje i ljudska prava i Dnevni centar za Ukrajince također organiziraju jedno predavanje vezano uz temu ukrajinskih izbjeglica, tako da zaista šarolik program.
Evo, rekli ste da imate dobar odaziv, no većinu tih događanja organiziraju udruge civilnog društva koje imaju određen broj članova, okuplja se stručna javnost, dolaze izbjeglice koje borave trenutno u Hrvatskoj, a kakav je odaziv, ajmo reći, običnih građana na koje to možda ne utječe toliko svakodnevno?
Pa to je zaista točno, uvijek dobar dio publike jest onaj koji je uvelike već upoznat sa temom, senzibiliziran, ali mi vidimo zaista da svaki put na aktivnosti dođu i ljudi koji možda nisu imali veze sa temom, niti bili toliko upoznati, to ono saznaju ili putem društvenih mreža ili tako dalje, ili kada ljudi ono preporučuju programe, tako da pokušavamo pomalo i ono na neki način malim koracima širimo svijest o tematici, o problemima s kojima se ljudi suočavaju, ali i otvaramo te prostore gradnje nekakvog interkulturnog dijaloga i upoznavanja. I to je zapravo ljudima koji možda nisu upoznati s temom prije i najopipljivije i najdraže kada sudjeluju.
Evo, ovo je već 11. godina da to radite i zapravo od početka upozoravate na određene probleme s kojima se izbjeglice u Hrvatskoj suočavaju. To je primjereno jezična barijera, ali tu je i problem korištenja obrazovnog i zdravstvenog sustava. Ti problemi i dalje postoje, da li se tu nešto promijenilo na bolje?
Tako je, nažalost, evo već 11. tjedne izbjeglicama govorimo na neki način iste stvari, ali i duže od toga zapravo jer Hrvatska ima sustav azila već evo točno 20 godina, 2004. je bio prvi zakon o azilu i negdje od tada, od samih početaka udruge civilnog društva zagovaraju za brze i učinkovite kvalitetne jezične tečajeve za izbjeglice i za one koji traže azil jer ljudi žele čim dođu ovdje početi učiti jezik. Zagovaramo točno tako i pristup učinkovit pristup zdravstvenoj zaštiti i različite druge stvari koje su ljudima zapravo zajamčene, ali u praksi onda ne funkcioniraju i nažalost nije se puno pomaknulo u tih 20 godina. Hrvatska evo dan danas nema zapravo uopće postojeći trenutno tečaj jezika za osobe, dakle osobe koje ovdje dobiju azil prema zakonu su obvezne na neki način ići na tečaj, no tečaj ne postoji, tako da je to evo jedna suludost našeg sustava. Ljudi otežano pristupaju zdravstvenoj zaštiti jer nemaju matični broj osiguranika, onda ih često doktori obiteljske medicine ili zubari, ginekolozi ne znaju kako upisati u sustav. Ono, niz je tu zapravo birokratskih problema koji se mogli bi se riješiti kada bi postojala ta nekakva politička volja koja bi ono na neki način pogurala stvari, jer rješenja postoje, samo ih se treba zapravo.
Na čemu reći da s tim problemom kucite na neka zatvorena vrata koja nikak da se otvore?
Otprilike, mislim, u sustavu postoje pojedinci koji jesu senzibilizirani unutar svih ovih sustava što smo naveli i obrazovanja i zdravstva i tako dalje, ali to je pitanje, dakle, kada to ostaje samo na pojedincima dobre volje, onda i oni teško zapravo unutar svog sustava mogu progurati to na neke više razine. Tako da trebalo bi se nekako cjelokupno raditi.
Ali evo, nije da je sve tako crno. Imamo i nekoliko primjera, ajmo reći, dobre prakse na lokalnoj razini gdje jedinice lokalne samouprave rješavaju tečajeve jezika i tako. To je, ja mislim, u Varaždinu, ako se ne varam.
Je, Varaždin je pokrenuo tečaj za migrantske radnike koji su prepoznali, dakle, da su skupina ljudi koja zapravo sad odnedavno doseljava i živi u Varaždinu i da i postoje nekakve potrebe na koje se treba odgovoriti. Osim toga, tu je grad Zagreb koji je provodi već drugi akcijski plan za integraciju i evo u ove godine su također uključili kako izbjeglice, tako i migrantske radnike u taj akcijski plan, pa evo baš upravo je izašao poziv za prijavu za tečaj hrvatskog jezika, tako da točno grad Zagreb i drugi gradovi i županije zapravo prepoznaju pitanje uključivanja ljudi u sve sfere društva i rade nekakve politike u tom smjeru i bilo bi sjajno kada bi ih zapravo država na neki način poduprijela u tim naporima.
No. Mi imamo situaciju, sada govorimo baš o izbjeglicama, ali dakle imamo i migrante, ali znači sve izbjeglice jesu migranti, no nisu i migranti izbjeglice.
Točno tako, tako je.
Kada govorimo o izbjeglicama, baš sam evo izvukao podatke MUP-a, u prošle godine je 68.000 osoba zatražilo azil, oko 1600 ih je samo privelo taj proces kraju, a azil je odobren za 52 osobe samo, a u prva tri mjeseca ove godine imamo 6043 zahtjeva, dok je azil odobren za njih 21. Zašto su te brojke takve? Zašto nije, gdje je tu problem? Da li je to birokratizacija ili je to jednostavno u svakoj državi takav proces?
Pa nije u svakoj državi isti takav proces. Mislim, trebamo znati da je Hrvatska naravno na trenutno vanjska granica Europske unije, tako da ljudi svi koji prolaze kroz preko granica i traže azil ili na granici ili na zelenim unutar teritorija Hrvatske, zapravo mi smo prva država kroz koju ljudi prolaze. Tako da naravno ne ostaju svi u Hrvatskoj, neki ljudi nastavljaju svoj put iz nekoliko razloga. Jedan je što ljudi naravno se informiraju međusobno i ljudi kad ovdje zatraže azil i saznaju od drugih koji su prihvatili što već jako dugo, da taj proces užasno dugo traje, da Hrvatska odobrava minimalan broj zaštita, da ljudi kada odu negdje drugdje zatraže azil i drugdje ga dobiju, da je to puno veća opcija da će ga onda dobiti negdje drugdje, onda ljudi jednostavno odlaze i pokušavaju zapravo ostvariti zaštitu negdje gdje misle da je da je vjerojatnije da će ju dobiti. Dakle, to je jedna razina. Ljudi neki jednostavno ne žele ovdje tražiti azil zato jer imaju obitelji u drugim zemljama, društveno su povezani ili imaju zajednice svojih sunarodnjaka drugdje. Tako na neki način taj društveni kapital koji možda nemaju u Hrvatskoj, mi jesmo zaista ono zemlja sa puno, sa malo zapravo etničkih zajednica koji su različite od naših. Tako da to su neki razlozi, ali već sam spomenula glavnije zapravo je to da Hrvatska kroz godine, u zadnjih 20 godina sustava azila je odobrila izuzetno malen broj zaštita, 1000 i nešto, i to.
I to je jednostavno takva praksa, nema nekog razloga.
Pa ja bih uvijek se zapitala na koji način se provode ti procesi, dakle proces ispitivanja nečijeg slučaja, koja je kompetentnost onih koji donose te odluke, tako da evo to je jedno zapravo, ja bih rekla, do sad jako neistraženo područje, a zapravo ljudi koji donose odluke o ljudskim životima imaju vrlo veliku moć, jel nekome odobriti azil znači, ili ne odobriti, nekome znači odluka između života i smrti praktički, jel?
Pošto taj cijeli proces jako dugo traje, ako se osoba odluči zatražiti azil kod nas i dok čeka, kakav je njen status? Da li ona u tom trenutku ima pravo, može se zaposliti, može koristiti sustave razno razne ili...
Ovako, dakle, tražitelji azila koji su još u procesu odnedavno imaju pravo nakon 3 mjeseca i raditi, dakle oni su i dalje u procesu traženja azila, idu na intervjue, objašnjavaju svoje slučajeve, ali onda paralelno i mogu raditi i mnogi od njih odmah i kreću raditi. To nije bilo tako, Hrvatska je prije imala sustav da godinu dana nisu smjeli raditi, pa onda 9 mjeseci, sad je to nešto smanjeno zbog upravo zagovaranja i samih ljudi i udruga da bi bilo dobro da se ljudi odmah uključe u tržište rada, tako da to je to. A imaju nešto ograničeni opseg pristupa drugim pravima, zdravstvenim pravima i obrazovanju, to je ograničenije nego za osobe koje dobiju status. Dakle, osobe koje dobiju imaju pravo na obrazovanje kao i svi mi, dakle i na visoko besplatno obrazovanje i tako dalje i tako dalje.
Spomenuli smo sve te probleme, a još jedan mogući problem koji bi se mogao dogoditi, vi upozoravate na njega, je situacija sa izbjeglicama iz Ukrajine kojima sljedeće godine u 3. mjesecu ističe ta mjera privremene zaštite na razini cijele Unije, pa tako i u Hrvatskoj. Da li se to već nešto govori, što dalje, kako dalje?
Pa zapravo, evo, u međuvremenu dok smo mi slali najavu i osmišljavali program tjedana, dogodio se i desio se, dakle, sporazum na razini Europske unije, gdje je Europska komisija zapravo predložila produženje statusa i Vijeće EU-a je to i donesen je, recimo, to politički sporazum, tako da će se ta zaštita na sreću ljudima i produžiti, tako da neće prestati u 3. mjesecu, tako da su ljudi zapravo sigurni, da to tako kažemo, do 2026. Ali onda opet se postavlja pitanje što nakon, ako rat i dalje ne bude gotov, što onda nakon. Zapravo ova mjera, privremena mjera, dakle, mjera privremene zaštite je upravo to, smišljena za nekakve privremene situacije, te se postavlja pitanje što kada te privremene situacije zapravo postanu trajne.
Evo, kada govorimo o izbjeglicama u Hrvatskoj, ako mogu malo reći, vjerojatno ih najviše dolazi u Zagreb, pošto je to metropola i centar svega, ali po raširenosti u Hrvatskoj, gdje ih ima, ajmo reći, najviše, gdje su nekakve zajednice?
Pa Hrvatska ima praksu već nešto zadnjih godina da osobe koje dobiju ovdje status azila zapravo preseljava u državne stanove gdje god su oni slobodni. Tako da gdje god postoji slobodni stan, evo sad izmišljam, Varaždin, Petrinja, Županja, tamo se šalju ljudi. To neko vrijeme, dugo vrijeme je to bio Sisak, tako da je zapravo sad tamo stvorena jedna mala izbjeglička zajednica, što naravno ima svoje probleme u praksi. Zagreb, kao što ste rekli, ima najduže iskustvo rada sa izbjeglicama, najviše udruga koja ovdje radi. Sam grad koji je već neko vrijeme osviješten o pitanju izbjeglica, uključuje ih u svoje socijalne planove i tako dalje. To nije nužno slučaj sa ostalim gradovima i lokalnim sredinama. Tako da onda, evo, u Sisku smo vidjeli zapravo prilagodbu i grada i udruga i tako dalje, kako bi se prilagodili, i olakšali pristup uslugama i uključili ljude u zajednicu, i to zapravo se dešava onda u svakom novom gradu u koji država zapravo preseli ljude. Sad, u onim pogotovo malim sredinama to naravno može biti otežano, ali evo, lokalne zajednice se zapravo trude koliko mogu i uspijevaju. Da.
Ali u principu nemaju neke zakonske obveze ili nečega da se moraju držati. Znači, zakonska obaveza prema azilantima je ta da moraju položiti ispit za hrvatski, ali nemaju mogućnost slušati tečaj.
Tako je, da, nažalost.
I znači sve ostalo je na razini dobre volje lokalnih samouprava.
Tako je. Mislim, vidimo da zavodi za zapošljavanje isto u tim, dakle, lokalnim sredinama tipa Sisak, Karlovac se angažiraju, pa onda imaju, ne znam, jednu osobu unutar zavoda koja radi s ljudima na zaposlenju i tako dalje i tako dalje. Ali da, ovaj, u principu to zaista sve je na nekako... Mislim, mi imamo vrlo centraliziran sustav i to je zaista problem, jer sad vidimo u praksi, evo, grad Zagreb koji ima različite akcijske planove i tako dalje i tako dalje, to zapravo nije, ne treba raditi, nego radi jer su prepoznali tu prazninu, jel? I tako je sa drugim gradovima. I grad Osijek je isto prije nešto godina osmislio svoj akcijski plan za integraciju, on na kraju nije proveden u dijelu, ali je bio ono osmišljen, tako da...
Da li je to dobro da se na taj način rješava, pa ne bi rekao ni problem, nego situacija oko izbjeglica, ili bi trebala biti neka nacionalna politika pa da onda nju preuzimaju lokalne jedinice?
Pa ja mislim da se stvari mogu dešavati na obje razine. Svakako ja jesam za što više decentralizacije, ali to onda bi trebalo značiti i davanje više financijskih sredstava gradovima kako bi mogli provoditi programe, bilo tečaja jezika i tako dalje i tako dalje. Naravno, tu je onda i pitanje što postoji u praksi, jer neki gradovi možda uopće nemaju škole, jel, stranih jezika i tako dalje, pa onda se treba vidjeti u praksi kako se to radi, da li se to organiziraju tečajevi pa predavači dolaze iz Zagreba u te gradove. Ali mislim, postoje rješenje. Naravno, samo je pitanje kako to u praksi riješiti. Ja bih rekla da bi trebali postojati obje razine, a ono što vidimo na nacionalnoj razini je zapravo nedostatak političke volje da se pozabavimo ovim stvarima. Mi nemamo akcijski plan za integraciju na nacionalnoj razini od 2019. godine. U međuvremenu, dakle, kao što smo spomenuli, došlo je preko 100.000 migrantskih radnika u cijelu zemlju. Za njih ne postoje pak nikakve mjere za uključivanje u društvo, niti su obvezni, naravno, kao izbjeglice prolaziti tečaj jezika i tako dalje. Tako da to je jedno veliko područje kojim bi se trebalo ozbiljno pozabaviti. Koordinacijsko tijelo na nacionalnoj razini je Vladin ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kojih isto zapravo nisu... Ja bih rekla, nisu aktivni koliko bi mogli biti, jer oni su ti koji zapravo povezuju različita ministarstva i na neki način guraju tu temu. Ali evo, akcijskog plana nema, koordiniranosti između ministarstava nema, i to su sve problemi koji postoje od početaka pa evo sve do sada.
Do sad smo zapravo pričali više manje o institucijama i sustavu kako se nosi s izbjeglicama, a malo sad za kraj o društvu. Mi imamo u bliže povijesti situaciju gdje smo i sami imali smo puno izbjeglica. Absolutno. I dosta smo, jesmo li solidarni kao društvo, jesmo li inkluzivni?
Pa ja bih rekla, možda bi počela sa 2015. i u vrijeme kad smo imali, kako mi to zovemo, dugo ljeto migracija i da humanitarnu krizu prvenstveno, dakle, velik broj ljudi koji iz Sirije, Afganistana, ali i drugih zemalja zapravo migrirao u Europu, i mi smo vidjeli veliku aktivaciju lokalnog stanovništva, pogotovo na granicama, koje su, kao što i kažete, možda još imaju najsvježija sjećanja na vlastito izbjeglištvo i na rat, i koji su pokazali izuzetnu solidarnost i ono, pomoć prema ljudima koji su tada prolazili kroz Hrvatsku, tako da na neki način vidimo tu solidarnost, vidimo ju i u drugim sredinama, u gradovima, u Zagrebu, vidimo i kroz angažiranje ljudi unutar udruga, volonterstva i tako dalje i tako dalje. Tako da postoji ta jedna solidarnost, treba ju graditi, naravno. Na neki način smo vidjeli jedan pomak i u medijskom javnom diskursu, gdje smo 2015. govorili o izbjeglicama, a sada govorimo o migrantima, tako da se desio taj pomak, i možda to ljude onda i priječi u nastavku te solidarnosti koju su iskazivali 2015. Iako su ljudi o kojima govorimo ostali isti, dakle, nije se ništa bitno promijenilo niti u zemljama podrijetla iz kojih ljudi dolaze, Naravno, ima tu i ljudi koji ne dolaze direktno iz Sirije ili Afganistana, ali bitno je znati da i osobe koje dolaze iz zemalja koje nisu pogođene ratom također mogu biti izbjeglice. Dakle, rat nije jedini uvjet kako bi netko bio izbjeglica, dapače mora dokazati različite uvjete zadovoljiti. Još bih možda nadodala da osim tog diskursa koji se promijenio, na neki način možda imamo i taj nedovoljnu upoznatost lokalnih zajednica sa ljudima koji ovdje dolaze i možda neku razinu straha, čiji je razlog i uzrok možda činjenica da ljudi dolaze iz drugačijih kultura, drugačijih zemalja.
Strah od nečeg novog.
Nečeg nepoznatog, na čemu bi zapravo zajednički svi trebali raditi. Da.
Puno radite, razgovarate s udrugama, sa samim izbjeglicama. Kako je njima u Hrvatskoj, kako oni to doživljavaju, da li imaju oni strah kad dolaze, kako će biti prihvaćeni, da li doživljavaju možda, ne daj Bože, rasizam, stigmatizaciju?
Mm-hmm. Pa ljudi govore, što se tiče iskustva života u Hrvatskoj, svi izuzetno pozitivno govore o Hrvatskoj u kontekstu sigurnosti, da se ovdje osjećaju konačno jako sigurno nakon svojih traumatičnih iskustava zemalja s kojih su pobjegli. Tako da evo, to je prva stvar koju ljudi govore kao pozitivnu stvar Hrvatske, kako su uglavnom prihvaćeni u svojim nekakvim lokalnim zajednicama, susjedstvima, zgradama u kojima žive, iako ističu da postoji često ili ponekad neka vrsta socijalne distance koju ljudi imaju prema njima. To je istina i to isto možemo reći da ovisi naravno i o gradovima i sredinama u kojima se ljudi nađu i budu preseljeni ili odluče živjeti. Ali dodatno ljudi bi rekla da kada govore o Hrvatskoj, najviše su frustrirani hrvatskim sustavom, zapravo, dakle, svim ovim što smo govorili prije. Ljudi sami uz pomoć volontera, susjeda, uče jezik, pronalaze posao i zapravo grade taj neki život koji je morao prestati zbog rata ili drugih razloga, nekako mimo sustava, da to tako kažem, uz pomoć ljudi oko njih grade svoje živote.
Znači možemo reći da zahvaljujući društvu je njima dobro,
a
usprkos sustavu.
Usprkos sustavu. Mislim, još da kažem za kraj, postoji i vidimo u zadnje vrijeme i instance rasno motiviranog nasilja, govora mržnje prema ljudima. Mislim, to je nešto što od kad ljudi ovdje žive suočavaju se s time, ali ne na svakodnevnoj bazi. Ali isto tako ne postoji osoba s kojom sam ja radila da nije bar jednom se suočila sa nekakvom diskriminacijom, rasizmom na ulici ili gdje god. Tako da to postoji, ali ljudi uglavnom, pristupaju tome misleći kao da je to jednostavno dio iskustva i ne pridaju puno pažnje tome, to jest pokušavaju prijeći preko toga i nastavljaju dalje sa životom.
Evo i da završimo na kraju u nekom veselijem tonu. Još je tjedan dana događanja ispred pred nama. Mm-hmm. Koje su, najveće društvene skupine koje izlažu, koje imaju priliku mm-hmm. pokazati, o kojim kulturama možemo naučiti mm-hmm. do kraja ove vaše manifestacije još?
Pa evo, baš bih vas pozvala ovu subotu. Panafričko društvo u Hrvatskoj organizira treću po redu šetnju Afričke perspektive koja će nas provesti kroz centar grada i pokazati neke točke koje su u gradu bitne afričkoj zajednici. Evo, u 6 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta je mjesto gdje se kreće sa šetnjom, tako da evo, to je jedna super, super dio ovog programa. Isto tako onaj tjedan iza, udruga koja okuplja zapravo ukrajinske izbjeglice u Hrvatskoj organizira konferenciju o pravima ukrajinskih državljana, dakle udruga Svoja, tako da je to isto, mislim da je super stvar da konačno nakon 10 godina, mislim imali smo već i prije, imamo zapravo same udruge izbjeglica koje proizvode i rade program ovih tjedana. Jel?
Eto, puno hvala na dolasku i sretno do kraja manifestacije s daljnjim radom.
Hvala puno na pozivu i evo, nadam se da će svi vaši slušatelji također doći na neku od aktivnosti.
Hvala vam.